Adu dagitagsal sa lungsod na anya kanu iti pagayatan ni Dios iti biagda. Ket daytoy met iti kapuna no apay nga adu dagiti agkat atindar kadagiti seminar no maipanggep kadagitoy. Gapu ta pagarupenda nga ditoy nga masungbatan dagiti salsaludsod da maipapaniti panggep iti Dios kadakwada. Ngem kasano kading agpayso nga maamuan tayo iti pagayatan iti Dios iti biag tayo. Bayan tayo nga rod nga masungbatan dagiti saludsod tayo mainaig iti daytoy. Babaen iti adal tayo ita. Ditoy programa tayo nga napauluan. Bagnos iti biag.
Dagiti banag nga kukwam ita. Dim nga ipaidam iti kadwang kuman. Pusong luktam ita. Aglablabas dagiti panawen. Masakbayan ket saan mo maamuan payen. Panpanunuten. Ikamtigong daway tapuso ni Kristo. Awatem ken pastriken Isu. Ket kita mapadas ang panagpalbalyo tayeg mo. Ikamtigong daway tapuso ni Kristo. Awatem ken pastriken Isu. Ket kita mapadas ang panagpalbalyo tayeg mo. Lagi ti banag nga kukwang ita. Din nga ipaidang iti kadwang kuman. Pusong luktam ita. Aglaglabas dagiti panawen. Masakbayan ket saan mo maamuan payen. Panpanunuten. Ikamtigong daway tapuso ni Kristo. Awatem ken pastriken Isu. Ket kita mapadas ang panagpalbalyo tagyag mo. Ikam tigong daway tapos.
Iti programa nga bagnos iti biag. Ket sagot kada kayo iti Transworld Radio nga magipagtimpinulong kadag iti simbaan nga pudno nga agisursuro iti sao iti Diyos. No adda saludsod wenno pakaburiburan nyo iti biag nga kasapulan na iti pamagbaga. Ragsakan mi nga agserbi kada kayo, babaen kadagiti sasao iti Dios. Iti anyaman nga mensahe nga ibingayo kada kami. Agtext laeng ditoy 0928 286 6629. Daytoy iti numero 0928 286 6629. Dengken tayo nga rod, iti mensahe tayo. Manipod iti daytoy a programa. Bagnos iti biag.
Ikamtigong daway tapuso ni Kristo. Awatem ken pastriken Isu. Ket kita mapadas ang panagpalbalyo tagyag mo. Ikamtigong daway tapuso ni Kristo. Awatem ken pastriken Isu. Ket kita mapadas ang panagpalbalyo tagyag mo. Ikamtigong daway tapuso ni Kristo. Awatem ken pastriken Isu. Ket kita mapadas ang panagpalbalyo tagyag mo. Ditagyag mo. Ditagyag mo.
Ti adal tayo takapsat ket masarakan tayo iti libro ti umuna nga Tesalonika. May katlong kapitulo. Iti may kasangapulo ket talo nga bersikulo, agingga iti may kapat nga kapitulo, iti may kawalo nga bersikulo. Basan tayo iti may kasangapulo ket talo nga bersikulo, iti may katlo nga kapitulo, ket kasto iti kunana. Tapno mapapigsada iti puspusoyo, iti kinasanto nga awan ti pakapilawan da. Iti sangwanan ti Dios ken ama tayo. Intunuyaay ni Apo tayo a Jesus, akuyugan dagiti iso amin, asasanto na. Iti umuna nga paset da ito nga bersikulo kunana. Tapno mapapigsa dagiti puspusoyo, iti kinasanto, nga awan ti pakapilawan da. Tipod mo nga panggap iti ayat da ititunggal may sakit, isu iti panakapatanor iti kababalin ti kinasanto. Ti saludsod tayo man mainaig iti da ito'y kabsat, lukas pangariganta maipantayo iti kortega po iti panagbalintayo nga Kristiyano. at nangata nananay nga ebidensya tapno akusaranda tayo iti kastoy. At nakadinan anay nga pamanag nagtapno maibaga nga pudno nga may satayo nga Kristiyano, wenno saan? Kakabsat, agparang tayon to iti sangwanan ti Apo. Kat ukuman nanto dagiti aramid tayo. Kat salanga dayta, ngam ukuman nanto mat iti kababalin tayo kas namati. Kat isagana nanto iti gunguna nga maitutup kada tayo. Mayan nato iti aramid tayo. Kakabsat, anya kadinga kita iti biyag ti adda kada tayo. Kuna napay, intunoy ay ni Apo tayo a Hesus akuyugan dagiti iso amin asa santo na. Kinapod nuna kahit adagduduma nga kapanunutan may panggap itinay ito nga versikulo. At dadagiti mamati nga dagiti sa santo kahit umayda nga kadwa ni Kristo inton umaisuna dito daga tapno ibangon na ti pagarian na. Katadamat dagiti mangitakder nga dito kahit sa nagagungunaan ida agingga nga umaisuna tapno ibangon na iti pagarian na. Iso nga ti sumarunong nga saludsud kahit kaano ngay nga idatag ni Apo Isos dagiti namati nga sa santo ken awan pakapilawan da. Daytoy kadikat, into no alaan na ti iglesia manipod dito'y lubong. Wenno iti panawin nga umaiso na dito'y lubong tapno ibangon na ti pagarian na. Daytoy kat agdepende iti panakaawat tayo iti na isaw nga kunana. Into no yaay ni Apo tayo a Jesus, ako yugan dagiti iso amin asa santo na. Sakmay nakabsat kat adaman dagiti sumagmamanong termino nga kayat tayo nga ilawlawag. At dadagduduma nga Grego nga termino tapno maipaiti sa unga yaaywin no panagparang. Di umuna kadagito yung sao kat ti termino nga epifaneya. Nga isumat tinagtaudan iti sao itingles nga epifani. Di umuna nga yaay ni Apo tayo nga Isos kat may isa nga epifani. Dahito yung kat isingasing na iti panaglawag. Ti pataros ni King James iti libro iti Tito, may kaduang kapitulo iti may sangapulo kat may isa nga versikulo kat inusar na iti sa unga nagparang. Basan tayo man kapsat. Tanagparang ti parabor ti Diyos, amang yag ti panakaisalakan, kadagiti iso amin, at tao. Niapo tayo ng Yesus kat, imay kas may sanga maladaga iti Betlehem. Daytoy kat, may sanga panaglawag iti Apo. Daytoy kat, iso niya epifani nga kunkunan tayo. Daytoy nga sa ukat, mausar iti umuna nga yaay na, tapno alaan na iti iglesia na manipod dito'y lubong. Wano iti yaay na tapno bangunin na iti iglesia na. Dagito'y nga talukit at napakainigan na iti panaglawag na ken aktual nga presensya ni Apo tayong Isos. Ti may kadwa nga Grego nga saukit ti termino nga apokalupsis. Nga tigayat nga sauen kit panangipakam mo. Kinapod nuna kit daytoy iti kayat nga sauen iti libro nga apokalupsis wenno paltiing. Kit kasla saan tayo nga makuna nga ti umuna nga yuumay na kit panangipakaam mo, gapot at idayag na kit naabungan itilasag, iti nga naipas nga isuna di Betlehem. Ti may katlong nga Grego nga sao kit, ti termino nga parousia. Ti literal nga kaipapananamot da ito kit, ti presensya wenno kada iti abay. Ti kadaw yan nga kahit na nga sauen kit, iuumay. Ngam ti pudno nga kahit na nga sauen kit, presensya. Kaya susarin tayo iti sao nga iuumay, iti kas iti kadaw yan nga panangusar tayo ita. Iso nga nukunain tayo nga agyaman tayo iti iuumay ni Mr. Reyes. Ngam ti kinapod nun na kat, saanin iso na nga umay pa ilaang gaputa at da iso na sa Jaisan kare. Kahit na lang nga sa unday ito nga at dam ti tao nga dakdakamata na sa Jai. Kat naragsak da iti kadana. No da dumakabsat. Iti patarus ti King James ti sao nga parousia kat na ipatarus nga presensya wenno sango. Ngunod at duma, dahito ikot may patarus nga yaay. Kas kuma iti panakausar na iti libro iti Filipos, may kaduang kapitulo, iti may kasangapulo kit duang versikulo. Basahin tayo man. Iti kasta ay ayatag. Kas ti anugot yo akan kanayon. Saan laang nga iti sangok, nudikot nang nangruna pa'y itang awanak. Turpusin nyo ti panakaisalakan yung matlaang, abuyugan tibutang, kan pigerger. Iti umuna nga Tesalonika, iti may kaduang kapitulo, may kasangapulukat siyam nga versikulo, kan kadagiti dadu mga versikulo nga nadakamat tayo. Ti sao nga parousia, kat naipatarus nga iay. Iso nga tinaisao nga intunoy ay ni Apo tayo nga Isos nga kuyugan dagiti iso amin asa santo na kat tudun natin kinapudno. Nga dagiti namati kat at dadanto nga kadwa ni Apo tayo nga Isos, inton sabatin tayo iti apo iti ngato. Alaan na tayon to iti pagtaengan iti Gloriana. Iti lugar na insagana na, maipay kada tayo nga namati, kan nagtalinaad kinkwana. Isungati ko na nga, iay na dito ikot, sa nangatutuduan iti panagsubli ti apo nga, kadwana dagiti sa santuna, tapno bangunin na iti iglesia na. Ngamti ipapantayo sa diay langit, iti sangwanan ti Diyos Ama. Kat dahito yung mat iti kapanunutan nga dahiti mo na nga Tesalonika, may kaduang kapitulo iti may kasangapulog at siyang mga versikulo nga kunana. Taan niya ti inanamami, wino rago, wino balangat apakaidayawan mi. San aya ada kayo matlaang iti sangwanan ni Apo tayo Heso Kristo, iti yae na. Itagabsat kat adata yon iti sumarunong kapitulong adalan tayo. Ti may kapat nga kapitulo. Basan tayo iti muna nga versikulo, kat kasto iti kunana. Kamaw dyan na nakakabsat. Dawatan mi kan bagbagaanda kayo kan Apo Jesus, akas iti sinusuroyo kada kami, no kasano tiribbing nyo apan nagna, kan panangayayo iti Diyos. Kas ar-aramidin nyo mo't, rumang ay kayo, arumang ay. Dito nga pasit kat isuro na no kasano iti masapul nga panagnadag iti namati, iti panangkita iti yumay ni Kristo. Daytoy ket kasla na igalot iti maysa nga ababang sa nga pannagna. Nga makita tayo dito nga bersikulo ken iti may kasangapulo ket duang nga bersikulo. Ket daytoy iti praktikal nga aspeto iti panangnamnama iti ay ti Apo. Ket pudno nga napnon tayo iti namnama. Iti panangururay tayo iti dayta nga idadateng ti Apo. Tapno alaan na tayo. Ngem kabayatan iti kaadda tayo ditoy daga ket kasapulan iti agtultuloy nga panagna tayo kabsat. Dayta nga panagnatayo kat masapul nga makayayo iti Apo. Anya nga'y matukunana iti may kadwa nga bersikulo. Taamuyo no anya dagiti alalagadin ngayon tadmi kada kayo, gapo ken Apo Jesus. May naig iti panagnakabsat. Mawatan to'y ditoy nga ni Pablo kat mangmangtad kadagiti sa magmamanungabilin kadagiti taga Tesalonika. No malagip tayo kat nang tadmat iti ni Apo tayong Jesus kadagiti bilbilin. Dagduma ka dagito'y nga bilin kat baro nga bilbilin. Kat kaya tayo manin nga ipalagip, ngat isa nga pulo nga bilin kat awan pa ka inaigan na iti panakaisalakan ti tao. Kat saan mat nga pagrukudan dagito'y may pa iti masapul nga kababalin wenno galat iti may sanga Kristiyano. Dahito'y kat agpae nga kasla may sanga pagsarmingan. Nga may ipakaamu kada tayo nga managbasol tayo, kat kasapulan tayo iti manubot. Dagito'y kat saan nga naitintap na isalakan na tayo? Kat day tayo itipanggap iti panakaitid itilintag kapsat. Nupay nukasta kat adda na itid na bilin ka dagay tinamati. Kastamat ti pagrukudan iti masapul nga kababalin dagay tinamati nga mangital o kadakwada itilinaon itilintag. Iti may kalima nga kapitulo day tinga libro kat masarakan tayo dagay ti 22 nga bilbilin nga na itid ka dagay tinamati. Ita mabalin nga ti sumarunong nga saludsod tayo kat nukunan tayo nga, san tayo nga kabailan nga tungpalin iti sa nga pulo nga bilin? Kasano tayo nga rod nga matungpal dagiti baro nga bilin? Putno nga tinasantuan nga surat kat, ilawlawag na nga ti tao kat, san na nga kabailan nga tungpalin iti linaon iti sa nga pulo nga bilin? No, basahan tayo iti kuna ni Pedro may panggap iti daytoy. Iti libro iti aramid, iti may kasangapulo kat limang kapitulo, may kapito nga bersikulo kunana. Kat idi anabangon tidakkel asupyat. Timakder ni Pedro, kat kinana kadakwada. Lalaki akakabsat, amuyo akadagiti na palabas ngal daw. Ti Diyos pinili na kada kayo, adagiti hintil, dengganda itingiwat ko tisao ti ibanghelyo, kentapno mamatida. Ituloy tayong basahin iti may kawalong versikulo da iti matlang kapitulo. Kat ti Diyos nga amuna dagiti puspuso, pinanaknakan na ida, ngayintad namat kadakwada ti Espiritu Santo, akas kada tayo. Kit ko na napay iti may kasangapulo ken may kasangapulo ket may isang versikulo. Itangarod, apay-apay suotin nyo ti Diyos na ikabilyo iti tiltel dagiti adalan ti sangol, nga uray dagiti amma tayo, uray da tayo, san tayo ang nabalin nga inawit. Ngumpatsin tayo nga gapu iti parabor ni Apo Jesus, maisalakan tayo, akas mo't kadakwada. Titaw ket pudno nga san na nga matungpal dagiti baro nga bilin nga isuna laeng kapsat. Daytoy ket maaramidan na laeng baban iti bilag iti Espiritu Santo nga agnaed ka dagiti namati. Basan tayo iti may kadwang versikulo iti teksto tayo. Kasto iti kunana, tamu yun no anya dagiti alalagadin ngayon tidmi ka da kayo, gapu ken Apo Jesus. Ni Pablo ket, adaan ka dagiti sa magmamanong nga bilbilin ka dagiti namati. Uwin ka kabsat, uray pa ino at dawaya-waya ka da tayo ket, saan na kahit nga sa unday tanga awanin paglintigan tayo. Masapul nga min nga madisiplinaan tayo. Masapul nga surutin tayo iti pangulo tayo, nga awan sabali na saan nga ni Apo tayo nga Jesucristo. Kunana iti libro iti 1, may kasangapulugat upat nga kapitulo, iti may kasangapulugat lima nga versikulo. Nuway ayatindak, tungpalin nyo dagiti bilbilin ko. Sublan tayo iti teksto tayo kahit basahan tayo iti may katlong nga versikulo. Tadayto iti pagayatan ti Diyos, isu ti pannakapagsantuyo. Ngay dyan nyo kuma, ti pannakikamalala. Ti sao nga pannakapagsanto. When no sanctification iti English kahit may sangan idumdu mga termino kabsat. Ngam adu dagiti san unay nga makamuka dagiti pudno nga kaipapanan na. Nabasaan tayo iti nasantuan nga surat, maamuan tayo nga ti sao nga pannakasantifikar kahit at dagayam agdudumang kaipapanan na. No daytoy kahit mainaig ken Apo tayo nga Jesus. Nga kas iti pannakausar na ditoy kahit nga sa uwin nga impaay na kada tayo iti pannakapasanto. Kahit san tayon nga manayunan wino mabalbaliwan pa'y dayta. Kahit nangarod nga sa uwan daytoy nga saan nga tutudwan daytoy iti kinaawan basol. Ngam ipaawat na daytoy nga naisina tayo nga may paay iti Diyos. Iti pannakapagsanto iti may sanga namati kahit may sanga trabaho iti espiritu iti Diyos kabsat. Kat adatalong aspeto may naig iti daytoy kat napatagdaunay. Anya ka di dagitoy kabsat. Umuna kat iso iti mauawagan iti positional sanctification. Kaya nga sa unda ito'y nga inaramid kan impaay ni Apo tayong Yesus iti pannakapagsanto tayo. Gapo iti dayta kat inawat na tayo iti Apo. San na tayo nga inawat gapo iti kinasiasino tayo. Ngam gapo iti naaramida ni Kristo. Daytoy nga positional sanctification ket isu iti panagbalin nga nananay ken Kristo. Ti may kadwa ket isu iti makunkuna nga practical sanctification. Daytoy ket isu iti panagtignay iti Espiritu Santo iti biag tayo. Tapno mangipaay iti kinasanto iti pannagna tayo kas namati. Ngem daytoy nga pannakasantifikar ket san katnuman nga agbalin nga perfecto agingga nga adda tayo iti napisikalan nga bagi tayo. Kat makararamid tayo pailaan kadagiti na inlasagan ng aramid. Ti may katlo nga kita iti panakasantifikar kat isu iti total sanctification. Daytoy kat magunudan tayo laang, inton maitunos tayon itiladawan ni Apo tayong Jesucristo. Daytoy iti gundaway nga ti posisyon kan ti aramid iti panakapagsanto kat agbalin nga nananay. Kunan tayo kakabsat nga ti literal nga kaipapanan iti sao nga panakapagsanto kat pannakaisina may pahay iti Diyos. Iti gundaway nga timay sa nga namati kat umasidag kan Kristo, kat awatin na isuna kas manubot. Day tanga tao kat maisina may pahay iti panangusar kan panagserbi na kan kuana. Kat day to itinalawag nga may sursuro iti daan nga tulag sa dye tabernakulo. Ti Diyos kat sinursuruan na dagiti namati iti daan nga tulag, kadagiti dadakkel nga kinapudno nga doktrina, babaan ka dagiti simple kan praktikal nga leksyon. Iti unag iti tabernakulo ket at dadagiti alikaman kan instrumento nga maususar kadagiti panagidaton da. Kalpasan iti panagdaldalyasat na iti latang iti unag iti upat apulo nga tawin. Dagitoy nga paglutuan, kutsara kan dadumapay nga alikaman ket nadadaal da ket na ipapaigid. Awan iti napintas nga langada, aglatlati da. Kat nalabit nga dagiti babae kat kay kayat dalaan ko mga ibulang dagitoy. Ngam dagiti mauawagan nga dopes kat inawagan da dagitoy nga nasantuan nga baso. A holy vessel. Dagitoy kat maibilang nga nasantuan gaputa na isina da. May pay iti panangusar iti Diyos. Kat daytoy iti na magbalin kadakwada nga napatag. Daytoy kat may aplikar matlang iti may sanga tao kamsat. Ngano ti may sanga tao kat insuko na tibiyag na kan Kristo, iso na kat maibilangan nga isalakan. Iso na kat naispal kat maibilangan iso na kan Kristo. Kin na ni Pablo, taday to'y tipagayatan ti Diyos, iso tipan nakapagsantuyo. kunkunaan na nga na isina kayo may pay itinasantuan nga panggap. Tapno mausar na kayo iti Diyos. San langa dagiti mga kasaba? Wenno dagiti misyonaryo? Ngam amin nga namatikat na isina da may pay iti panangusar iti Diyos. Kina ni Pablo nga san kayo kumanga makiramraman kadagiti na inlasagan nga aramid. Ngam katdi, mausar kayo kuma iti panagserbi iti Diyos. Ti may isa nga namatikot, saan nga mabaling nga mga sabano aldaw ti Domingo. Wenno makigimong kan makisanta sena, no tiyempo iti panagdaydayaw kat agtultuloy nga gararamid iti basol. No kastoy nga min kat, dagdadailan tayo laang iti trabaho ti Apo. Ita nga road kabsat, anya nga'y dagiti masapol nga aramidin tayo tapno magunudan tayo iti kinasanto. Kinapudno na kat, san tayo nga magunudan da ito'y nga dagdatayo laang. Masapol nga bigbigan tayo nga nila ang Apo tayo nga Jesucristo iti makapagbalin kada tayo nga maikari iti Diyos. Kina ni Pablo nga masapol nga mapagsanto tayo. Kat maisina tayo, may pay iti Diyos. Anya nga iti mapasamak kalpasan na kabsat. Kuna na iti may kapatgan may kalimang versikulo. At unggal may sakada kayo, amuna kuma asalimutmutan ti asawa na matlaeng, amabuyugan iti kinasanto ken kinadayaw. Saan nga iti tarigagay ti derab, akasla kadagiti hintil, adida ammo ti Diyos. Dagiti namati iti Tesalonika kat, napalawlawan da kadagiti pagano nga nagamaran kadagiti imoral nga aramid iti sex ken dakas nga relihiyon. Kinapudno na, sex kat may sangakita iti relihiyon dagiti Grego. Nalabit kat malagip tayo dagiti taga Korinto, no may panggap kadagiti kastoy nga aramid san kade. Ngam kas makita tayo ditoy, kat may samat da ito'y nga parikot da idi iti Tesalonika. Kuna na pa iti may kapat nga bersikulo nga nabasa tayo. At unggal may sakada kayo, amuna kuma asalimutbutan ti asawa na matlaan, amabuyugan ti kinasanto, ken kinadayaw. Pudno nga ita nga panawin kat kasla kadawyanan dagiti makitkita ken mamamuan tayo nga imoral nga aramid. Nang runa kadagiti agtutubo tayo. Nalawag nga kinati Apo, nga tibagi kat masapul nga maipaay iti relasyon dagiti agasawa. Kat may aplikar da ito'y kadagiti babae kan lalaki. Ato nga kita dagiti parikot na apay nga saan nga naragsak dagiti agasawa. Ti parikot nga min kat, dagiti agasawa kat mabalin nga sanda nga namati. Kat awal iti panang bigbig da iti napudno kan mapagtalkan nga relasyon. Ngam na ti may isang atao kat inlasin na tibagi na maipay iti asawa na, kat agtalinad nga napudno iti asawa na, makuna nga sa limutmutan ti asawa na nga mabuyugan iti kinasanto, ken kinadayaw. Kat dito'y kuma iti masapul nga kababalin ken aramidin dagiti anak ti Diyos. Kuna na pa iti may kanang mga versikulo, nga awan kuma ti agranggas ken mga lilaw iti kabsat na ito'y abanag. Tati Apo, iso ti bumalis iti may papan kadagito'y amin abanag. Akas mat impakpakauna, ken pinanaknakan min kada kayo. Daytoy ket iunay-unay na iti panagbalin tayo kung mga napudnuken mapagtalkan iti tumunggal maysa. Anya kaditi kahit nga sa uwen iti kinana ditoy nga tati Apo, iso ti bumales iti may papan kadagitoy amin abanag. Kadagiti na palabas nga adal tayo ket napanaknakan tayo daytoyin san kadi. Adu nga tat tao, uray pay kadagiti namati dagiti saan nga mapagtalkan kadagiti babasit ken dadakkel nga banbanag. Ngam kunaan na dito nga bersikulo, nga ti Diyos kat iso iti bumalas, kat iso na iti mangkong. Kuna na pa iti may kapito nga bersikulo, ta saan na tayo nga inayaban ti Diyos, amay paay iti kinarugit, no di iti kinasanto. Kuna na pa iti may kawalong bersikulo, gapuna, dagiti sumukir, saan a tao ti paidenda, no di kat ti Diyos, iso amang ted kada kayo ti santo, nga espiritu na. Ti may isang anak ti Diyos kat pagnanaudan iti Espiritu Santo. Gapu iti daytoy kat san nga mabaling nga agbibiyag isuna iti basol kunaan tayo manan. Ti Espiritu Santo kat isula ang itiwagas tap na abiyag tayo may pahay iti Diyos. Iti surat na kadagiti tagagalasya kat makita tayo nga naingat iti panang balag na kadakwada may busor kadagiti aramid tilasag. Ngam kat di adda kuma panang ipakita iti bunga iti espiritu iti biyagda. Iti libro iti Roma, may kawalong kapitulo, iti may katlong versikulo, kat kasto itinlawlawag ni Pablo. Tati saan ang mabalinan tilintag, idinto ang napakapoy gapu itilasag. Inaramid ti Diyos nga imbaon na ti anak na akasping tilasag ang managbasol, kat gapu itibasol, impatay na ti dusa itibasol itilasag. Apay nga imbaga ni Pablo da ito'y kabsat, ti kadilintag kat at napagkurangan na, kamali ka ni daytoy, saan kabsat? Awan kamali itilintag. Ngam tipod nga parikot kat adda iti tao. Awan itilintag. Ti tao kat saan na nga madanon iti pagrukudan itilintag? Saan na kabalan nga tong palin daytoy? Kat saan namat nga kabalan nga pagbiagan dagiti bilbilin iti baro nga tulag? Kat tila ang Espiritu Santo iti makaitad iti bilag kan baal, iti may sanga namati. Tapno makapagbiag isuna iti biag nga maikari iti Diyos. Ti Diyos kat impaay na ti Espiritu Santo iti tunggal na mati. Ti Espiritu Santo kat saan nga biruken pailang kalpasan iti pan nakaisalakan iti may sanga tao. Ngam iti gundaway nga inawat na ni Kristo iti biag na. Dayta nga tao kat pagtaengan iti Espiritu iti Diyos. Kat pudnumat lang dayto'y kadagiti na mati itakabsat. Maawat tayo iti Espiritu Santo. Intuno inawat tayo ni Kristo itibiyag tayo, kat nakonverti tayo. Itiday tanga kanito kat awatin tinamati kan mabautisaran dayto iti Espiritu Santo, kat mayakar itibagi dagi tinamati, tapno agtignay daytoy. Kat dito'y mat iti panangrugi na nga dumakkel kas may sanga namati, kat agbunga iti Espiritu. Wen kakabsat. Tila ang panagnaed iti Espiritu iti Diyos iti makaitid kada tayo iti baal ken bilag. Tapno makapagbiag tayo iti biag nga maikari. Iti sangwanan ti Diyos.
Ti matay ti Ama tumit kita amin to'y daga birbiro ken na ti agkarkarara ken mangi daw da aming kakailyanda. Idaw-dawatan kumatili tay, idaw-dawatan kumatili tay, agparin tume tay kuma, idaw-dawatan pagilyan. Amin nga kasap sa pula.
Programa nga bagnos iti biag ket sagot kada kayo iti Transworld Radio nga makipagtintinnulong kadagiti simbaan nga pudno nga agisursuro iti sao iti Dios. No adda saludsod wenno pakaburiburan nyo iti biag nga kasapulan na iti pamagbaga, ragsaken mi nga agserbi kada kayo babaen kadagiti sao iti Dios. Iti anyaman nga mensahe nga ibingayo kada kami. Agtext laeng ditoy 0928-286-6629. Daytoy iti numero 0928-286-6629. Thank you.
kasap